galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin arbacaa bisha maarj ee sanadka 2023 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda iyo galabtayda wararka v o a waxaa ka mid ah: ciidamada oo maanta dil ku fuliyey maxkamadda ciidamada oo maanta dil ku fulisay 3 nin oo lagu helay in ay galeen falal argagixiso.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15-03-2023 waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah: 1 maxamed cumar jiiro ditoor fanax, 2 maxamed cabdulle abkow cumar biyomaalow, 3 shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda qaxootigii ugu dambeeyey ee gaara dhadhaab. qodobadaasi warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogashada ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay dambiyo in ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii January xukun dil ah ku riday maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaano doctor fanax, oo la sheegay inuu aanan ahayn dhakhtar saxa balse ka tirsanaa ururka al-shabaab oo xirfadaasi sheegan jiray. waxaana lagu helay dambiyo isugu jiray dil iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale dil toogashada ku xukuntay dhamme shariif maxamed barkhadle ayaanle oo ka tirsanahaa ciidanka xoogga dalka, kaasi oo lagu helay dembi ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen al-shabaab. sidoo kale maxkamadda ayaa dil ku xukuntay oo ku fulisay maxamed cabdulle abuukar cumar biyomaalow, kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay in ay ku heshay dembiye ay ka mid ahaayeen inuu koox dabli ah oo ka tirsan al-shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa muujiyey sida uu dalkiisu u doonayo in uu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa booqasho hal maalina ku tegay caasimadda Ethiopia Addis Ababa. Antony Blinken ayaa la kulmaya dhiggiisa dalka Ethiopia Demeki Mekonnen, wuxuuna sidoo kale wadahadal la yeelanayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka ee gobolka Tigray oo dhowaan go'aansaday in la soo afjaro dagaaladii 2 sano socday ee ay kula jireen ciidamada dowladda Ethiopia kadib markii heshiis nabadeed la gaaray bishii November. Mareykanka ayaa hore u cambaariyey waxa uu ku tilmaamay dagaalkii ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada isbahaysiga la ah ee Eritrea. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda Ethiopia ay doonayso xiriir wanaagsan oo ay la yeelato dowladda Mareykanka, ay tahay markaasi inay qaado tallaabo ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qowmiyadaha. booliska Pakistan ayaa u muuqday maanta in ay ka tanaasuleen isku day ay ku xidhi lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Cimraan Khan kadib markii ay hor istaageen taageerayaashiisa. booliska ayaa soo afjaray go'doomin ay ku hayeen guriga Cimraan Khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ah oo isaga difaacaya. wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b iyo goob joogayaal ku dhow guriga Khan ee xaafadda Zaman Park ee duleedka magaalada Lahor ayaa sheegaya in booliska iyo ciidamada u tababaran sida militariga ay dib uga gurteen aagga iyagoo cidleeyey jidgooyooyin dhowr ah iyo bar kontrool halkaasi ka sameeyeen. booliska iyo taageerayaasha Khan ayaa waxaa xalay dhex maray iska horimaadyo iyagoo u ridaya gaaska dadka ka ilmeysiiyey, halka shacabkuna ay adeegsanayeen dhagaxaan. koox boolis ah ayaa la arkay iyaga oo galabta ka cararaya aagga guriga Cimraan Khan. Cimraan Khan ayaa xukunka looga qaaday codka kalsoonida baarlamaanka sanadkii tegey, waxaana lagu soo oogay kiisas musuqmaasuqa xilli uu u ololaya doorashooyin waqtigooda kasoo hormara si uu xukunka ugu soo laabto. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ay salaasadii badda madow ku burburisay mid ka mid a diyaaradahooda wax basaasa ee nooca droneska loo yaqaanay aan duuniyuhu wadin. Waana markii ugu horreysay oo ay si toosa isaga hor yimaadaan labada quwadood tan iyo bilowgii duulaankii Ruushka ee Ukraine sannad ka hor. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa beenisay hadalka Mareykanka iyada oo safiirka Moscow ee Washington uu sheegay in dalkiisu uu u arkayay hadalka Mareykanka mid daandaansi ah. laba diyaaradood oo noocoodu yahay Su-27 oo Ruushku leeyahay ayaa fuliyey waxa ay militariga Mareykanku ku tilmaameen faldembiyeed aan fiirsasho lahayn oo ay u geysteen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay xilli ay ku duulaysay hawada caalamiga ah. Mareykanka ayaa si joogta gobolkaasi uga sameeya duulimaadyo ilaalo ah, waxaana uu Ukraine ku taageeray balaayiin dollar oo gargaar militari ah, inkastoo Mareykanku aanu si toosa uga qayb qaadan dagaalka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in 30 ilaa 40 daqiiqo ay ku qaadatay diyaaradaha Ruushka inay burburiyaan diyaaradooda, iyagoo sheegay inay dhici karto in mid ka mid a diyaaradaha Ruushkana ay waxyeelo soo gaadhay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. si aad wararkaba ku maqlayseen, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogashaa ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay dembiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay 3 nin oo ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiray sargaalka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee mid ku shaqeynayay darajo sargaali Dr. Beenabuur ah. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii bishii Januari xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jirow oo loo yaqaanay Dr. Farax, oo la sheegay in uusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfadan isku qarin jiray. waxaa lagu helay dambiye isugu jiray dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegtay maxkamaddu. maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale dil toogasho ah ku fulisay maanta Dhamme Shariif Maxamed Barqadle Ayaanle oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka. maxkamadduna xukuntay 12-kii bishii Januari ee sanadkan, kaasi oo lagu helay dambiye ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fulisay kooxda Al-Shabaab. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda, Dhamme Shariif waxaa loo soo xiray sidoo kale oo dambigooda lagu helay in uu Muqdisho soo geliyay gawaari qaraxyo ah. ninka saddexaad ee isna saaka dilka lagu fuliyay ayaa ahaa Maxamed Cabdulle Abkow oo ku magacdheeraa Biimaalow, kaasi oo maxkamaddu sheegtay in ay ku heshay dembiye ay ka mid ahaayeen in uu koox dabley ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaana maxkamaddu xukuntay December 14-keedii sanadkii hore. Muumin Xuseen Cabdullaahi, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada, ayaa gabagabadii ka hadlay xukunka ay maxkamaddu fulisay maanta.
maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha 3-aad 2023, waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah: 1 Maxamed Cumar Jiiro Ditoor Fanax, 2 Maxamed Cabdulle Abkow Cumar Biyamaalow, 3 Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanle Jeego. Wabillaahi tawfiiq.
si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciqaab adag ay marsiin doonto cid walba oo lagu helo in ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab ama garab u noqota. Seynab Abukar, VOA Muqdisho.
Kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Gudoomiyaha xerada xagar dheere ee qaxootiga dhadhaab Bishaar Xuseen Calas ayaa ka dayriyey xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha qaxootiga. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dadka aanay helin gargaar bini aadanimo ee dhammaystiran haddana ay xaaladoodu kasii darayso. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa kasoo diray dhadhaab warbixintan.
Gudoomiyaha xagar dheer oo warbaahinta tusay xaaladda dhabta ah ee ay ku nool yihiin qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xerada xagar dheer ayaa aada uga deeriyey duruufaha nololeed ee dadka ku haysta meelo ay iyagu deegaansadeen oo ku yaalla bannaanka xagar dheer. Gudoomiyuhu waxa uu xusay inay dadku dhibaato ku qabaan helitaanka adeegyada bulshada, baahida ugu sii daranina ay tahay dhinaca hoyga xilligan oo la filayo curashada roobkii xilliga guga.
Dadka xaaladooda waa arkaysaa, Soomaaliya wax ku maadaa ee il waxay haysa ilaala ka dhan, dadka waxay hooy ahaan ugu jiraan waa arkaysaa. Dhibaato badan ayay qabaan dadkan, waa wax adiga bandhahdaad u arkaysa axmedow. Waxa ugu daran hooygii qofka bini aadanka ehna wuxuu u baahan yahay marka koowaad inuu helo hooy. Dhibaatada haysato hadda ugu weyn waa hooy la-aan iyo xagga raashinka, xagga gogosha, ma fahanta, xagga biyaha, xagga caafimaadka, xagga nafteeda waxbarashada. Marka way badan tahay dhibaatada haysata. Waa arkaysaa waxay dadkan ku nool yihiin, guri ahaan ugu nool yihiin, waayeelaa jooga, curyaamaad jooga, gabdho xaamilooyina jooga, ciyaal yaryara jooga. Marka cawada haddii roob uu imaado, qoraxna kor hadda ka haysaa, waqti roobeyn waan galahaynaa, inuu daad ku dhufto naf dhimito, naf bili aadan go'do, yay horta ugu dhow tahay dhibaatada ay leedahay.
Gudoomiye Bishaar waxa uu sheegay in dadkani ay ku nool yihiin meel ka durugsan xerada xagar dheer, taasina ay adkaysay inay qaxootigii hore la wadaagaan biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha aadanaha.
Dadkan horta meesha hadda ay joogaan, hadda ay degiin xagar dheer way ka baxsan tahay, gacanba coosna ma aha, waxay u dhexaysaa gacanba coos iyo xagar dheere. Marka xagar dheertii hore ee deganeedna ka mid ma aha, gacanba coosna ma degana. Marka waxay degan yihiin meeshan halkan oo duurka ah, ee biyo aan lahayn, biyo ma soo gaarayaan, iskuul kama dhisna halkan, meel ay ka aadan malaha, waa zayd ay ugu fogtahay, ilaa iyo intaas oo kilomitr ay u jirtaa. Marka saas laligeed ayay ugu faa'iidaysan kareen waxyaalihii dadkii hore ay sii haysteen.
Dadka ku dhibaataysan bannaanka xagar dheer waxaa ku jira dad cusub oo habeenna uun ka hor soo galay xerada, kuwaas oo aan weli helin qaabilaad iyo gargaar midna, sida uu mar kale sheegayo gudoomiyaha xagar dheer.
Dadkan saddex sano ugu dambeysay waa imaanayeen horta, abaare iyo waxyaalahaas keenayay way ku jiraan. Haddaad ii weydiisay axmedow, dad xalay iyo shalay dad imaadaa ku jira. Qoys hadda halkan aanada aan soo booqanin daraato kale imaaday, way ka buuxaan. Dadka xajuubtii ka soo galayaan habeen iyo maalin bay soo galayaan. Kuwii horo sii haystay, kuwii hor ka soo galay 2022 kuwii soo galay boona haystaan. Boonada ayay ahaydna galiya qalalan unbay ku qaataan. Kuwii dambo gadaal ka soo galayna wili may helin boonas, nafteeda may helin. Dhibaatadooda gooni u qabaa iyagana.
Gudoomiyaha xagar dheer waxa uu hay'adaha iyo cid walba oo gargaar u fidin karta dadka ka codsaday inay caawimaad la soo gaaraan qoysaskan cusub ee ku nool xagar dheer, isaga oo ku celiyey cabsida uu ka qabo in xilli roobaadkiina ku soo aadan ay dadku dhibaato kala kulmaan roobabka oo aanay haysan meel ay ka gabaadsadaan.
Wax Soomaaliya ku maaday nimaan waxa soo socon ka talin waxa jooga ma garto. Waxa hadda fooda nagu soo hay waqti roobeed, dadkana bini aadankana qabow iyo biyo iyo intu qorax u adkaysa qabow iyo roob uma adkaysan kara. Marka waxaan maanta qayldhaanta aan u diray waxa waaye daadadka soo socdo, cabsida aan ka qabo in dadkan ku dhufato. Marka caalamka iyo dadka islaamka iyo adduunka dadka daafis meelay kala joogaanba ama hamadoobaan ama ha cadaadeen ama diimo kala duuna haystaane, waxaan ka codsanaynaa dadkan ilgaar in lagu soo fiiriy oo ka baxsan ilihii hore lagu fiirin jiray dadka hore sii degana dhadhaab.
Axmed Cabdulaahi Jaamac, v o a, xeryaha dhadhaab.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Maamulka degmada Baar Dheere ayaa sheegay in ay degmadaasi ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi kadib qaraxii shalay Al-Shabaab ay ku weerareen degmada Baar Dheere. Waxaana ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen dad lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen weerarkaasi, iyagoo sheegay in qaraxaasi shalay uu saameyn xooggan ku yeeshay bulshada degmada, gaar ahaan cisbitaalka oo ay sheegeen in uu burburiyey. Gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Weli Yuusuf Qorax ayaa wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad khadka ku wareystay, wuxuuna ugu horeyn faahfaahin ka bixinayaa saameynta qaraxaasi shalay uu ku yeeshay bulshada degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inta dhamata Allah uu naxariisto oo ku biiriyo qaraxas ay Soomaaliyeeyaasha warista intii ku dhaawacantayna caafimaad ama la siiyo. Saameynta uu ku yeeshay bulshada qaraxii iyo weerarkii hubiyaasha isxigay inuu soo qaaday kooxaha dhagaxooyaasha qawaarista runtii wuxuu ku yeeshay saameyn xoog leh. Waxaa burburay isbitaalka weynaha ee degmada oo mootahay burbur xoog leh soo gaaray. Sidoo kale waxaa ku geeriyooday dad shacab ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad rayid ah. Waxaa ku burburay qaraxaas oo gabi ahaan meesha ka baxay hooyay degnaayeen dad shacab ah oo tiro badan, guryo badan oo gaaray runtii ilaa 400 oo guri oo dhammaantood jingadihii wixii saarnaa iyo ay ka kaceen. Hanti badan, gawaari wax badan baa saaraha dad shacab soo gaaray. Marka saameynta uu ku yeeshay aad bay u ballaarantay qaraxa bulshada.
Gudoomiye, waxaad sheegtay in cisbitaalka oo dee shalay waxyaala soo gaartay, marka dadka dhaawac xaggee baad ku daweysteen haddii isbitaalka dhibaato ay soo gaartay?
Dadka dhaawaca waxaa lagu daweynayaa goobaha caafimaad oo gaar loo leeyahay. Qaybo ka mid a Muqdisho aan u qaadnay, qaybo ka mid a waxaan dhignay eriborka ay degin ciidamada Amisom oo wixii ayagana u qaban karaan u qabanayaan. Marka meelahaas waa hadda lagula tacaalaya oo ay joogjoogaan dadkii ku dhaawacay meesha.
Waa tahay, waxaa jirtay in dad rayida ay waxyaala ka soo gaareen qaraxyadii iyo sidoo kale weeraradii hubiyaasha ahaa, bal ka waran ilaa imise qof ayaa hubiyuhu uu guryahooda ugu tegay?
Waxaa horta ku dhintay hubiyaasha ay soo tuureen 5 qof oo rayid ah, tiro kalena way ku dhaawacmeen. Marka adiga laakiin hal qoys oo ugu darnaa oo gebi ahaanba meesha wax dhaawacmay, wax dhintuu kala baxay oo qoys dan yar ahaa oo runtii ilaahay mawta samir imaana kasii intii meeshaa ku dhimatay. Marka dadkaa waa ugu darnaa marka waa, laakiin dadka deeribaatada u gaarsiiya ama gawaari ka burburiya ama goobo ganacsi ka burburiya ama qaraxi waxaasoo dhan aad bay u badan yihiin. Laakiin waxaa ugu darnaa oo moogta meesha dhibaata wuxuu hal qoys buu ahaa oo duuriyaha uu ku dhacay. Marka ilaa 5 qof ayaa ku dhimatay halkaas, tiro kaleoo dadina ku dhaawacmeen.
Inkastoo dee degmada Baardheer dhowr jeer oo hore sidan oo kale gacanta lagu dhigay rag maleegayay falal nuucaan oo kalaa, see shalay al-shabaab ugu suurto gashay in gaari intaa leeg oo qaraxyadaasida uu magaalada si fudud ku soo galo?
Waxaadde ugu suura gashay waa dhimankan waa khawaarij, waa dhagrawarayaal. Yani dee baabuurkan baabuur calaamad goonila muusan ahayn oo baabuurta magaalada mugtiilo noocaha. Marka wada wadooyinka sareyka ay maraan buu kusoo galay. Goobihii ciidanka ay degnaayeen markuu soo gaarayn ciidamada rasaasta ku wada oo moogta dabxir ku sameynayo si xoog isku warxayo meeshu ku galay. Marka ciidamadu way dadaalayeen, laakiin soo gelitaanka horena wadahan inta badan ciidamada lagu baran oo dad rayid ah iska degan yihiin oo caadi wada caadi marin uu soo maray. Wixii ka dambeeyeyna waa ciidamada iyo rasaasta ku wada oo la dagaalamayo gaarigaas inay kushiliyaan rabo iyo baraxay. Way jiraan ciidamada amniga hawlgal ay ku jiraan dad eedaysanayaal ah ama tuhmanayaal ah xiran way jiraan. Marka kolay baaritaane ayaa lagu samayn doonaa insha allahu ciddii dee khawaarijnimadii shawarmadii mutay. Waxa hadda aan ku raajoonay ku cadaadana waa sharciga la horgeyn doonaa. Ciddii dee iska caadi rayid noqotana insha allah xorriyadooda dib lagu soo celin doonaa. Laakiin dad badan oo eedaysanayaal ah oo lasoo qabtaa jira insha allah kuwa lagu raajoogana way jiraan oo sidaas leenay laga yaabay inay la kulahayeen qaraxas iyo
ilaa imise qof ayaad soo qabateen?
Tiro rasmata kuma sheegay, laakiin waa dad badan oo ku eedaysan baa jira inay la kulahayeen hawsha oo soo xirxirin baa jira.
Gartay
kulay uma saameyntii hadda la tacaalaya oo in guryahii moogta dad qeydka ay way dhiseen guryihii waxay awoodeen waa isbitaalada sidoo kale waa hadadu saameynti waa lala tacaalaya, laakiin waa si guud way degantay magaalada fiican maasha allah.
aad ayuu mahadsanyahay guddoomiyaha Baardheere Maxamed Weli Yuusuf Qorax oo uu warramayay wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Baydhabo ayaa loo qabtay tababar ku saabsan sida loogu abuuri karo xirfado ay ku shaqaysan karaan xilli shaqo la-aan ay ka cabanayaan dhallinyarada ku nool maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inooga soo diray Baydhabo.
Tababarkan waxaa ka qayb galay in ka badan 30 dhallinyaro ah oo ka socday magaalada Baydhabo. Ujeeddada tababarka oo ay soo qaban qaabisay hay-adda maxalliga Gareedo ayaa ahayd dhallinyarada in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan. Qaar ka mid a dhallinyarada ka qayb galay tababarka ayaa sheegay in tababarkan ay ka faa'iideen sida fursado shaqo ay ku heli lahaayeen.
Magaca Hani Maxamed Nuura Leere, mayba ku mid ahaa dhalinyarada magaalada Baydhabo. Horta gareedo walbadan aanay qabati, haddii ka dhalinyaro ahaan uun hadalno. Tababarkan leemay tababar kale badan aanay qabati, eedan kuma hadaliyaana taasay, badana dadka yaraana shaqlaanga jirta. Shaqlaan walleero ma jiraan. Qof mayba adduunka walaal xisaabta ma la fiiriyo, mayba la focus kala saaro waa xirfad. Oon haddii Soomaali anana mayba hoob jaamacada dhamaayn xirfad in aanu ka shaqeysano ma ogolini marna.
Intii dhanka aqoonta kor loo dhisa, intii dhanka maadiga diiniga dhan walba la ku diyaariyo dhalinyarada, tan kale wayba eedeed dignuusina dhalinyarada, wayba kumid tahay barnaamijku oo fiirsadaani ama dib qayb galne in saameynta macnaheedu xiriir ku dhaxay shaqo la'aanta ee walaan dragsiga baan doogodi walaan la yiraahdo isticmaalaan natarsho eede walbadan ku faa'iido in ogaan inta dhalinyarada shaqala aanta wala inta dhalinyarada braasan horseeda inta dambiyada falalka dilalka ama amnigarada qayb ku noqdaan.
Hassan Ibrahim oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Gareedo ayaa sharaxay ujeedada tababarka dhalinyarada ay u qabteen.
Programka uu nigeer ku qabanayay ba ku saabsanaay awoodsiinta iyo ku qaybgelinta dhalinyarada oo capacity jo la ka dhisaw awood la ka siiyaw xirfadaha oo lagu shaqeeyo. Sidoo kale ogsoonna dhalinyarada eedan badanta jiilka oo hadda roogmay ba la rahay 70% wadanka population ee dhalinyaro dhalinyartaasi qaarna walbarasho helan qaarna walbarasho ma helna qaarkii walbarasho helan ihaan in helna ba mayba inta badan ku cabadaayna shaqo la'aan. Marka in la helo dhalinyaro walbarati aqoon leh shaqeysadaan wadan shoon shaqeeyaan nafsadii aan faa'aayaan mayba aan baahanta in dhalinyaro baahidoosho in badan la daraasay walba ku qabada.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Sheekh Ibraahin ayaa isna cadeeyay inay muhiim tahay dhalinyarada in la baro xirfado ay ku shaqeysan karaan si xoogooda looga faa'iideysto dhalinyarada.
Idan ka faraxsanna anee barnaamijkan la hadiyaariyo dhalinyaradii aqoonyahanadii aan iskoono fikirsho haban dhikan sidii limbad baadi lahay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo meel raayse sidii in sheegada horumarka iyo bulshada horumarka lagu qayb qaadan lahay in iska sheega eeda muhiim ah ta waana farxad digdiyas wayba amaanay heedaha barnaamijkan oo hormuudkan ta gareedo haqaama gaabeyano haqor hadiyaariyan idan amaanan.
Tababarkan ayaa ku soo beegbaya xilli shaqo la'aan baasan ay ka cabanayaan dhalinyarada magaalada Baydhabo, waxayna shaqo la'aanta dhalinyarada qaarkood ay sababtay inay u haajiraan wadamo kale. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Baydhabo ku soo qulqulaya madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ujeeddada magaalada Baydhabo ay madaxda u imaanayaan ayaa ah in maalinta berrito madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka uu shir uga furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa hanjab ku dhaca marka ay shaqo ku waayaan aqoontii ay muddada dheer ku soo tabcayeen. Badi dhalinyarada la kulanta niyadjabka waa kuwa ka soo baxa jaamacadaha ku yaala gudaha dalka, kuwaasi oo marka ay soo qalinjabiyaan noqda kuwa aqoontooda la fadhiya guryaha. Haddaba, maxaa u wacan in dhalintu ay shaqo ku waayaan aqoontooda? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu haysaa Caasha Ibraahim Aadan.
ugu horeyn, maxaan ka ognahay tirada ardayda ah ee ka qalinjibiya jaamacadaha dalka Soomaaliya? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Xasan Cabdullaahi Balaag oo madax ka ah hay-adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa.
runtii hawayaan sababkiisan waxaan soo saarnaa xogta ku saabsan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalinjibisa jaamacadaha dalka guud ahaan. Hadda waxaan filayaa waxaa noo dhammaaday sanadkii 2022 noo dhammaaday xogtiisii weli ma aynan soo bandhigin. Runtii ayaan ku jirnaa maadaama bilihii ugu dambeeyey ee sanadka ay jaamacaduhu inta badan qalinjibinayeen. Laakiin horey waxaan usoo bandhignay sanadihii 2022 ilaa wixii ka dambeeyey ilaa waxaan intaan soo bilaabnay xogtan oo aan sanadaha usoo saarnay ilaa 7 sano aan joogto u wadna. Marka haddii aan tusaale yar idin siiyo, waxa waaye sanadkii 2022 tirada ardayda jaamacadaha dalka kasoo qalinjibisay waxay gaarayeen 20,250 arday. Xogtaas oo aan kasoo aruurinay 57 jaamacadood oo ku kala yaala 12 magaalo oo dalka Soomaaliya ka mid ah, xogta waxay mataqaanaa si diirada u saaraysay si gaar ah 27 kulliyadood sanadkii kaa ka horreeyay ee 2020 ardayda dalka kasoo qalinjibisay waxay gaarayeen 17,548 arday 3 sano kasii horreysay. Tusaale ahaan 2019 waxaa soo qalinjibisay 15,927 arday, sanadkii kasii horreeyayna waa 2018 ah waa 14,917, sanadkii 2017 waxaa soo qalinjibisay 11,263 arday. Guud ahaan waxaan dhihi karaa 5 sano oo ugu dambeysay 2017 ilaa 2020 waxaa soo qalinjibisay arday gaaraysa 80,000 oo arday, waa 79,959 arday.
Haddaba dhalinyaradaasi kasoo qalinjibisa qaybaha kala duwan ee jaamacadaha dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ka faa'iideysta suuqa shaqada ee dalka? Waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Nuura Mustafa Malaaq Guudow, wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa isxilqaamay in aqoonyahanno Soomaaliyeed ayagoo dib u aasaasay waxbarashadii dalka, jaamacadihii dib u aasaasay, kabashadaas baa waxay keentay in ardaydii dib ay ugu biiraan sistamkii waxbarasho, gaar ahaan jaamacadaha. Sidoo kale waxaa yaabaha aadka markaa u jiray ardayda inay bartaan ay ahayd waxaa ka mid ahayd inay bartaan waxyaabaha waaweynu dalku u baahan yahay sida caafimaadka, injineerinka, dhismaha, inay bartaan taasoo markaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay u arkayeen waxa maanta ka maqan dalka inay arrimahaasi ay tahay.
Maxamed Mursal waxa uu ka mid yahay ardaydaasi 10,000 ah ee ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka Soomaaliya, hase ahaatee aan weli fursad u helin in aqoontiisa uu shaqo ku helo. Waxa uu ka hadlayaa halka ay la tahay inay wax ka qaldan yihiin.
Waxaan isleeyahay aqoonteena aan haysano oo iskuulada iyo jaamacadaha ugu soo baxnay iyo xirfadaha suuqa yaal aan isyaro lahayn, haddii isleeyihiin waxaan ku kala heli karnaa. Yacni way adag tahay adigoo aqoon noocaas leh oo fresh graduate ina maarata hore shaqo kasho way adag tahay. Marka dhibaatooyin badan way haysaa, haddii noqoto inaan dhaqaale wadanka wax kusoo kordhin iyo haddii aan noqoto maaraynta nafteenaba ay noqo dhib weyn ku haysaa.
Magaalada Muqdisho waxaa ka jira goobo ganacsi oo ay ka shaqeeyaan dad aan Soomaali ahayn, sida hoteelada qaar, isbitaalada, iyo xitaa goobo ganacsi oo yaryar. Xasan Cabdiwahaab Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay maamulka goob macmacaanka lagu iibiyo oo la yiraahda Akram, oo ku taalla magaalada Muqdisho, oo ay ka shaqeeyaan shaqaale ka yimid dalal kale oo aan Soomaali ahayn. Waxa uu sharaxayaa sababta ay ku doorbideen shaqaale shisheeye ah.
Sababta aan u shaqaaleysiinay dad aan Soomaali ahayn waa in ay macnaha leeyihiin xirfad aysan lahayn dadka Soomaaliyeed, taasoo looga baahan yahay dalka in lagu soo kordhiyo. Marka sidaa daraed, marka waxaa u baahan tahay qof xirfadaasi qaano oo aada ka faa'iidaysato meel walbo jooga dimada inaa keentid waa ku qasban tahay. Sidaa daraed ayaan u keenay dad marka xirfadaas leh oo ku shaqaysan karo oo aan Soomaali ahayn. Xirfada aan ku xulanay waxaa waaye maadaama waxyaabaha aan sameynayna ay yihiin waxyaaba dhaqan aan dhaqankeena ahayn, macmacaan aan macmacaanka dalka ahayn, macmacaan loo yaqaano bariga ama sharqiga oo carabta iyo kuwa turkida iyo kuwa qarbiga oo streenka aan sameynayno. Marka waxaa u baahannahay dad xirfadaas leh oo ku shaqayn karo. Marka xirfadahaas gudaha markaan ka weyna kadib waxaa u dooranay dibadda. Xirfada aan ku xulanayna waxaa waa inuu yaqaano qofka waxyaabahaas laga sameeyo dalkaas ama laga isticmaalo si aan dalkeena macnaha u keeno dadkiina looga faa'iideyno.
Xasan Cabdiwahaab, maamulaha xarunta macmacaanka ee Akram ayaa qaba in aan si nabax looga fursan doonin in dalka la keeno shaqaale ajnabi ah tan iyo inta laga helayo shaqaale Soomaaliyeed oo qaban kara howlaha ay u baahan yihiin ganacsatada dalka.
Waxaa loo baahan yahay in dadka dal ajnabi la keeno inta laga helayo dad xirfadyahan ah oo xirfadaha barto. Haddii xirfadaha dadka la keeno waxaa ka mid ah waxyaaba aad u liita ee weliba oo la keenayo dhisma ninka shaqeeya la keenayo oo xirfadaas macnaha marka loo fiiriyo dadkii hore shaqeynayay asaga ka xirfad high skillka oo waxa ku shaqeynaya waxaa wax oo xirfad oo cilmiyaysan ku shaqeynaya. Waxaa la keenaa hataan qof baarista la keenaa oo kofee sameynayo kii Soomaaliga ahay oo joogo a qofkaas la keenaa, maxaa yeelay qofkaas shaqadoo bartay baashan u hayaa wuuna ku takhasusay waana xirfad uu ku shaqeynaa wuuna kaga fiican yahay qofkan kale. Marka inta laga helayo dad Soomaaliyeed oo xirfad xiiseynaya oo raban inay kordhiyaan oo kordhintooda maalin walba wax kusii daraan baashana sugaa inta laga helayo waxay la tahay waxaa loo baahnaan doonaa in dad ajaanib la raadiyo oo xirfadooda laga faa'iidaysto.
Waxaa muuqata in fikirkii ardayda jaamacadaha ee ku saabsanaa xagga xulashada takhasusaadka ay hadda wax iska bedeleen oo ay ku baraarugeen fursadaha shaqo ee ay ka heli karaan dalka haddii ay aqoonteeda la yimaadaan, sida ay mar kale faahfaahinayso wasiir Nuura.
waxaan moodaa in xoogaa laga soo yara kabsaday dhalinyaradeena Soomaaliyeedna ay fahmeen waxbarashada iyo skiilka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu lagu dhexgeli karo, looga dhex shaqaysan karo, in la barta inay muhiim tahay. Sidaas aawadeed baa waxaa dhacday in dee la arkay arday 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor diyaariyey maado kale ama medical science ha ahaato ama social science ha ahaato, diyaariyey haddana dib jaamacadihii ugu laabanayo annada koorse sameynaya, isagoo u arkay xirfadahaas inuu barta in ay tahay waajib ku tahay si bulshadii dhexdeeda uu shaqo uga abuurto uga dhex shaqaysto.
aad ayuu baadsan tahay Aasha Ibrahim Aadan oo warbixintaasina la socotiina. Salkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee v o a qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gordho waxaynu ku soo maqan warbixin ku saabsan wasiirka ama xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka oo Itoobiya booqday iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay dembiye ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii Januari xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jirow oo loo yaqaanay Doctor Farax, oo la sheegay in aanu ahayn dhakhtar islamarkaana uu ku shaqaysanayay shaqadaasi been abuurka ah. isagoo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab waxaana lagu helay dembiye isugu jiray dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay Muqdisho. maxkamadda ayaa sidoo kale dil toogashaa ku xukuntay Dhame Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanleh oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, kaas oo lagu helay dembiye ah in uu lug ku yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. ninka saddexaad ee isna dilka lagu fuliyey ayaa ahaa Maxamed Cabdulle Abkow Cumar oo loo yaqaanay Biyamaaro, kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dembiye ay ka mid ahaayeen inuu koox dabley ah oo ka tirsan Al-Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa muujiyey sida dalkiisu u doonayo inuu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa booqasho hal maalina ku tegay caasimadda Addis Ababa isagoo la kulmaya dhigiisa dalka Ethiopia Demeke Mekonnen, wuxuuna sidoo kale wadahadal la yeelanayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka ee gobolka Tigray, kuwaasi oo dhowaan go'aansaday in la soo afjaro dagaaladii 2 sano socday ee ay kula jireen ciidamada dowladda federaalka Ethiopia kadib markii heshiis nabadeed la gaaray bishii Noofambar. Maraykanka ayaa hore u cambaariyey waxa uu ku tilmaamay dagaalka ay geysteen ciidamada federaalka Ethiopia iyo ciidamada isbahaysiga la ah ee Eritrea intii uu socday dagaalka Tigreega. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda Ethiopia ay doonayso xiriir wanaagsan oo ay la yeelato Washington, inay tahay marka hore inay qaaddo tallaabooyin ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qowmiyadaha u dhexeeya. booliska Pakistan ayaa u muuqday maanta in ay kala ka tanaasuleen iskuday ay ku soo xili lahaayeen ra-iisul wasaare hore dalkaasi Imran Khan kadib markii ay hor istaageen taageerayaashiisa. booliska ayaa soo afjaray go'doomin ay ku hayeen guriga Khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ka mid ah. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP iyo goob joogayaal ku dhow guriga Imran Khan ayaa ku yaala xaafadda Zaman Park ee duleedka magaalada Lahore ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada u tababaran sida militarigu ay dib uga gurteen aagga iyaga oo cidleeyey jidgooyooyin ay halkaasi dhigteen. booliska iyo taageerayaasha Khan ayaa waxaa xalay dhex maray iska hor imaadyo iyaga oo ridayay boolisku gaaska dadka ilmeysiiyey halka shacabkuna ay tuurayeen dhagaxaan. koox boolis ayaa la arkayay iyaga oo galabta ka cararaya aagga guriga Khan. militariga Maraykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ay salaasadii badda madow ku burburisay mid ka mid a diyaaradaha Maraykanka ee waxbasaasa ee nooca aan duuliyaha lahayn, waana markii ugu horreysay oo ay si toosa isugu hor yimaadaan labada quwadood tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka ee Ukraine sanad ka hor. wasaaradda difaaca ruushka ayaa beenisay hadalka dowladda Mareykanka iyada oo safiirka Moscow u jooga magaaladani Washington uu sheegay in dalkiisu uu u arkayay hadalka Mareykanka mid dandaansi ah. Laba diyaaradood oo noocooda lagu sheegay SU-27 oo uu ruushku leeyahay ayaa fuliyey waxa ay militariga Mareykanku ku tilmaameen faldembiyeed aan ka fiirsasho lahayn oo ay u geysteen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay xilli ay ku duulaysay hawada caalamiga ah. Mareykanka ayaa si joogta gobolkaasi uga sameeya duulimaadyo ilaala ah, waxaana uu Ukraine ku taageeray balaayiin dollar oo gargaar militariya, inkastoo Mareykanku aanu si toosa uga qayb qaadan dagaalka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 30 ilaa 40 daqiiqo ay ku qaadatay diyaaradaha dagaalka Ruushku inay burburiyaan diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, iyagoo sheegay in ay dhici karto in mid ka mid a diyaaradaha Ruushkana ay waxyeelo soo gaadhay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. U doodayaasha xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, oo haatan ku sugan caasimada Ethiopia Addis Ababa, in uu weydiisto in lala xisaabtamo ciddii geysatay tacadiyada ka dhacay Ethiopia. Blinken ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku maraya labada dal oo Afrika ah. Warbixin ay qortay Salim Solomon iyo Cindy Sein waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Safarka Blinken ayaa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqaynta Mareykanka ee qaaradda. Xiriirka Mareykanka iyo Ethiopia ayaa xumaaday labadii sano ee lasoo dhaafay kadib dagaal sokeeyo oo arxamdarro ahaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 500 oo kun oo rayad ah, colaad, gaajo iyo daryeel la'aan kumanaan kalena ay ku barakaceen. Blinken safarkiisa ayaa diiradda lagu saari doonaa hirgelinta heshiis nabadeed oo la dhexdhexaadiyey bishii November ee lasoo dhaafay, kaasi oo lagu soo afjaray colaadii ka taagneed gobolka Tigray ee Ethiopia. Blinken ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo sidoo kalena la filayo inuu la kulmo madaxda Tigrayga. Sara Yagar oo ah agaasimaha Washington ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in Abiy Ahmed uu rajaynayo inuu ka helo Blinken kaalmo dhaqaale iyo ballan xiriir caadiya, inkastoo waddanku uusan weli nabad ahayn. Waxaa jira bay tiri heshiis lagu joojiyey colaadda, kaasi oo runtii xoogaa dhibaatadii shacabka Ethiopia ay kaga nafiseen, gaar ahaana waqooyiga gobolka Tigray. Bishii Janaayo, ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay bilaabeen wareejinta taangiyada iyo hubka culus, taasoo qayb ka ah heshiiska nabadda. Laakiin inkastoo guulo la gaaray tan iyo heshiiskii nabadda, dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ay jiraan shaqooyin badan oo dhiman, dhammaan ma nabdoona. Weli waxaa jira xadgudubyo dhacaya guud ahaan aan ku koobnayn oo keliya gobolka Tigray, laakiin ka jira qaybo kale ee dalka, ayay tiri Sara Yagar. Katison oo ah agaasimaha Afrika ee Amnesty International ee Mareykanka ayaa ku dooday in Blinken ay tahay inuu udubdhexaad u noqdo dhammaan howlaha uu la leeyahay dowladda Ethiopia ee ku saabsan xuquuqda aadanaha. Horaantii sanadkan, wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay booqasho ku tageen dalka Ethiopia, iyagoo booqday baqaar ay ka buuxaan gargaar bini'aadminimo, waxaana ay kulamo la qaateen madaxda dalkaasi, iyagoo ku baaqay in la sameeyo hannaan cadaalad ku meelgaar ah oo lagu ciqaabayo ciddii geysatay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee la geystay intii uu dagaalka socday, iyagoo sheegay inaan dib u heshiisiin la heli karin haddii aan la isla xisaabtamin. Bishii February, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inuu jiro qaraar lagu joojinayo shaqada guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, oo loo xilsaaray inay baarto dembiyada la galay intii uu socday dagaalka. Inkastoo dowladda Ethiopia ay samaysay dadaallo gudaha oo lagu baarayo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha, haddana Hickson waxa ay sheegtay in dowladdu sidoo kale ay ogolaato dadaalada caalamiga ah. Dhammaan dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo waxay geysteen xadgudubyo aan la soo koobi karin, oo ay ka mid yihiin dil baahsan oo ka baxsan sharciga, xadgudubyo kufsiya oo lagula kacay haweenka iyo gabdhaha, ayay u sheegtay VOA. Blinken ayaa u kicitimi doona dalka Niger 16-ka bishan March, wuxuuna noqonayaa xogeyihii ugu horreeyey ee arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqda dalkaasi. Waxaanu qorsheynayaa inuu magaalada Niamey kula kulmo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo wasiirka arrimaha dibadda Hussoumi Massaoudou. Waxaana diiradda uu saari doonaa dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii. Saalem Salamon iyo Cindy Sein halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sheegay in diyaaradku aan duuliyaha wadin oo Maraykanku leeyahay ay ku dhacday Badda Madow kadib markii ay shidaal ku duldaadisay kadibna ay ku dhacday diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay. Warbixin ay inoo diyaarisay Karla Baab waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca.
Sarkaal ka tirsan militariga Maraykanka ayaa v o a u sheegay in diyaaraddan oo aan magaceeda la sheegayn balse ah nooca MQ sagaal aana dib loo soo helin. Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna diyaaraddaasi aan duuliyaha lahayn ku eedeysay isku dhaca, isla markaana sheegtay in diyaaraddooda oo ahayda nooca SU-72 aanay usoo dhowaanin diyaaradda Maraykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in Maraykanku uu yeedhayo danjiraha Ruushka arrintan daraaddeed, waxaana xusay inay si toosa ula macaamilayaan Ruushka mar kale oo si heersara si ay u muujiyaan sida xooggan ay u diidan yihiin tallaabadan amni darrada iyo weliba xadgudubka xirfad darrada ah ee sababtay inay soo dhacdo diyaaradda uu Maraykanku leeyahay. Isagoo intaasina sii raaciyay in sidoo kale danjiraha Maraykanka u joogta Moscow Lane Tracy ay fariin xooggan u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isagana warbixin laga siiyey dhacdadan, sida uu sheegay John Kirby oo u hadlay aqalka cad. Kirby oo ka jawaabaya su-aal ay v o a weydiisay ayaa sheegay in haddii fariinta ka imanaysa Ruushku ay tahay inay rabaan inay naga hor istaagaan in aanu ku duulno amaba aanu ka hawlgalno hawada sare caalamiga ah ee Badda Madow, in fariintaasi ay fashilmi doonto sababtoo ah dhici mayso ayaa yidhi. Sida laga soo xigtay taliska dhexe ciidamada Maraykanka iyo Yurub oo kor joogtay howlgallada Maraykanka ee Yurub, laba diyaaradood oo Ruushku leeyahay oo ah nooca SU-72 ayaa shidaal ku daadiyey islamarkaana u hor duulay diyaaraddan MQ-9 si mas-uuliyad darra ah, deegaan ahaan aan habboonayn, islamarkaana aan xirfadaysnayn. Jeneraal James B. Hecker oo ah taliyaha ciidanka cirka Maraykanka ee Yurub iyo Afrika ayaa war uu soo saaray ku sheegay in isku dhaca ay u dhowdahay inay sababeen labadaasi diyaaradood. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Brigadier General Pat Reeder ayaa sheegay diyaaradda Ruushkuna in ay u egtahay in iyaduna dhaawac soo gaadhay markii shilku u dhacay, waxaanay khalkhalgelintani socotay qiyaastii 30 ilaa 40 daqiiqo ka hor intaanu isku dhucu iman. Taliska dhexe EUCOM ayaa ugu baaqay ciidamada Ruushku inay u dhaqmaan si xirfadaysan oo badqabta, iyagoo sidoo kalena uga digay in ficilada noocan oo kale ay yihiin halis, islamarkaana ay horseedi karaan khalkhal iyo weliba xiisado aana lagu talagelin.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o a Karla Baab. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Ulf Kristersson ayaa gelinkii dambe ee shalay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Stockholm waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad jabsan yahay in Finland ay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO, laakiinse uu isweydiinayo xilliga dalkiisu uu ka mid noqon doono isbahaysiga. Turkiga ayaa si weyn u diidan ka mid noqoshada Sweden ee isbahaysiga NATO, waxayna Sweden ku eedeynayaan in ay gabaad siiyaan waxa uu Turkigu ugu yeeray kooxo argagixiso ah. Haddaba wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan kasoo diray magaalada London.
Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Olaf Kristersson ayaa talaadadii waxa uu sheegay suuragalnimada ah in Finland ay ku biirto isbahaysiga militari ee NATO ka hor dalkiisa Sweden, waxaana ka muuqatay sida uu uga walaacsan yahay diidmada Turkiga ee ah in dalkiisu uu ka mid noqdo xulfada NATO. Sweden iyo Finland ayaa si wada jira horay u codsaday inay ku biiraan NATO sannadkii hore, laakiin waxaa soo wajahay diidmo uga timid Turkiga oo sheegaya in labada dal ay gabaad siiyaan kooxo uu Turkigu ku sheegay argagixiso. Dalalkan ayaa dib u bilaabay wadahadallo ku saabsan geeddi-socodka ka mid noqoshada Finland iyo Sweden ee NATO toddobaadkii hore. Kulankan ayaa ka dhacay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka. Ankara ayaa mowqif cad iska taagtay ku biiritaanka Sweden oo ay ishayaan marka loo eego codsiga dalka Finland. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden wuxuu sheegay in mowqifka Turkiga ee arrintani uu weli taagan yahay, waxaana arrintani ay ka dhigan tahay in labada dal ee waqooyiga Yurub aysan mar keliya ku wada biiri doonin NATO sida ay doonayeen markii hore. cabdulaahi maxamed cabdi waa xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Waxa uu iga warramayaa khilaafka u dhexeeya Sweden iyo Turkiga iyo sida dalkaasi looga hadalhayo.
Arrinta hadda soo cusboonaatay in Finland ay ka horumartay Sweden NATO waa arrin runtii dowladda Sweden iyo dadka mucaaradka ahba aad iyo aad ugu walaacsan yihiin iyo dadka shacabkaba ah. Sweden waxay Finland isku dayday in ay dhahdo Sweden waa inay nala gasho, waa inaan sugno. Marka dhibaatada weyn haysata Sweden waxay tahay in Turkiga uu ku qancin waxyaabo badan oo kor imaanayo amniga Turkiga inay Sweden ay samayso. Waa ka mid tahay dadkan kurdida ah qolo oo PKK la dhahayo oo dhibaato ka geysata Turkiga in ay maingaleesiyeen Sweden intaas la joojiyo ka codsaday Turkiga iyo kitaabka Qur-aanka la gubayo. Marka haddana waxaa jirta in wadahadal runtii wiik ka hor Brussels ka dhacay oo meel fiican kusoo dhamaaday. Marka waxaa runtii jirtay hiddadiilo ama isku soo dhawaansho Turkiga Sweden ka dhexaysa. Marka waa conflict hadda laga rabo inay Sweden ay xaliso oo aynu ku xaliso inay shuruudaha Turkiga uu ku xiray ay aqbasho si ay NATO u soo gasho.
Waxa aanu la kulannay toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ah in suurtagalnimada in laba waqti oo kala duwan ay Sweden iyo Finland ku biri doonaan NATO. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Oliver Kristoffersen ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada caasimadda Stockholm shalay, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxa uu intaasi ku daray Oliver Kristoffersen, waxa ugu dambeyn isweydiinta mudan ayaa ah goorma ayay Sweden ka mid noqon doontaa gaashaanbuurta NATO. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
Weli waxaad si toosa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaas oo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Brofesor Daqare.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha V O A iyo dhegeystayaasheena. Waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leeban lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. Runtii anu gobolka Banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galo degaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaay Jaziira ama dhinacaay ay tahay Warsheekh ama dhinacaay Daynile ama dhinacaay Ocus Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ocus Control Balcad, Ocus Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay hadda ka hor la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa, waa qodob koobaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yacni organitadii dowladeed ee Muqdisho in la soo imtixaan la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan.
Haye Nuur. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantahay Barsuur Dakhare. Qof walba hadii aragti buu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Dhinaca amniga, hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta. Marka intay ka imaanayso qorsho rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay-adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Professor Dakhare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Anigu waxa ku soobeynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wado la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto. Sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. Anigu waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anigu oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga imaan kara. Horey baan u sababeeyey, waxaan u baahanahay iyadoo muxuu ahay isgoysyada waaweyn ama meelaha xiran ay free yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan. Xamar way jiri jirtay, challengeguna markasta wuu jiray, amni daradu bilaanka kala socotaa walow ay isdhadhaanto. Anigu waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeyo waa inay dowladdu raadisaa. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhagaxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya, dhagaxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sida, oo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo. Waxyaaba fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sida hadday aan sheegay, hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato, oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto. Anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo korray amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababeynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababeynayaa in aan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababeynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay, horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin. Oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jadboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaala oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garesbaaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaala, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, say ku suurtageli kartaa nimankii waddanka gudihiisa ayba joogaan. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababeynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Dakhare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu u sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa caasimad intelligence bay dowladdu leedahay. Dhagax ma aha, booliisna maaha, militarina maaha, intelligencyna maaha, gudoomiye degmana maaha, gudoomiye waaxna maaha, gudoomiye gobolna maaha, tale qeybeed maaha. Dhagax waa dhagax, waa asalmadoorsho, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo sahal, aad bay sahal u tahay. Dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqaladda ku ah dhaqaalaha, meel laga mara laleeyahay, gaadiidka dhibaataynaya, isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada. Magaalada oo isku furan 54 iskuys iyo intaas oo mataqaanaa luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo kasta ay booliis gaara leedahay, waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmahaya, dhaqaalaha sugmaya,
adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay.
Haye Nuur, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa, in mas-uuliyad wadareed uu yahay, in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan, weli garashadii ma soo laabanin. Aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka kasoo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol, laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada soomaaliyeed communitygii ay qaybo ka mida ay haystaan weli. Waxaan ognahay dhallinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradihii daroniska u qarxayaba waddanka jooga wey. Haddaan maanta lagu hortaan system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina, haddii dhallinyaradan intii la khardhay oo fikir khardhan lagu soo shubay maanta sidii daroniskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelaya, taasi xal lagu helaya? Xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayn ay timaado.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Markana aan ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington, ilaa sidaas iyo nabadgelyo.